Rozpomeň se na slitování svá, Hospodine, a na milosrdenství svá, která jsou od věků. Vítám vás, bratři a sestry, vítám vás všechny hosty v našem shromáždění druhé postní neděle. Otevřeme křesťanský kancionál, píseň 317. Zpívejme první a druhou sloku, píseň 317, první a druhou sloku. Slyšíme čtení ze Starého zákona z první knihy Mojžíšovi.
První kniha Mojžíšova, kapitola 22, 1 až 19. Obětování jediného syna. Po těch událostech chtěl Bůh Abrahama vyzkoušet. Řekl mu: Abrahame. Ten odvětil: Tu jsem. A Bůh řekl: Vezmi svého jediného syna Izáka, kterého miluješ, odejdi do země Moria a tam ho obětuj jako oběť zápalnou na jedné hoře, o níž ti povím. Za časného jitra osedlal tedy Abraham osla, vzal s sebou dva své služebníky a svého syna Izáka. Naštípal dříví k zápalné oběti a vydal se k místu, o němž mu Bůh pověděl. Když se Abraham třetího dne rozhlédl a spatřil v dálce to místo, řekl služebníkům: Počkejte tu s oslem, já s chlapcem půjdeme dále, vzdáme poctu Bohu a pak se k vám vrátíme. Abraham vzal dříví z oběti zápalné a vložil je na svého syna Izáka. Sám vzal oheň a obětní nůž. A šli oba pospolu. Tu Izák svého otce Abrahama oslovil: Otče. Ten odvětil: Copak, můj synu? Izák se otázal: Hle, oheň a dříví je zde, kde však je beránek k zápalné oběti? Na to Abraham řekl: Můj synu, Bůh sám si vyhlédne beránka k oběti zápalné. A šli oba spolu dál. Když přišli na místo, o němž mu Bůh pověděl, vybudoval tam Abraham oltář, narovnal dříví, svázal svého syna Izáka do kozelce a položil ho na oltář, nahoru na dříví. I vztáhl Abraham ruku po obětním noži, aby svého syna zabil jako obětního beránka. V tom na něho z nebe volá Hospodinův posel: Abrahame, Abrahame. Ten odvětil: Tu jsem. A posel řekl: Nevztahuj na chlapce ruku, nic mu nedělej. Právě teď jsem poznal, že jsi bohabojný, neboť jsi mi neodepřel svého jediného syna. Abraham se rozhlédl a vidí, že vzadu je beran, který uvězl svými rohy v houští. Šel tedy, vzal berana a obětoval jej v zápalnou oběť místo svého syna. Tomu místu dal Abraham jméno Hospodin vidí. Dosud se tu říká: Nahoře Hospodinově se uvidí. Hospodinův posel zavolal pak z nebe na Abrahama podruhé: Přisáhl jsem při sobě, je výrok Hospodinův, protože jsi to učinil a neopředepřel jsi mi svého jediného syna. Jistotně ti požehnám a tvé potomstvo jistotně rozmnožím jako nebeské hvězdy a jako písek na mořském břehu. Tvé potomstvo obdrží bránu svých nepřátel a ve tvém potomstvu dojdou požehnání všechny pro národy země, protože si uposlechl mého hlasu. Abraham se pak vrátil k služebníkům. Vydali se spolu na cestu do Beršeby, neboť tam Abraham sídlil.
Otevřeme evangelické zpěvníky, píseň 611. Píseň 611. Evangelium budu číst ze 17. kapitoly Evangelia Matouše od 1. verše. Po šesti dnech vzal sebou Ježíš Petra, Jakuba a jeho bratra Jana a vyvedl je na vysokou horu, kde byli sami. A byl proměněn před jejich očima. Jeho tvář zářila jako slunce a jeho šat byl oslnivě bílý. A hle, zjevil se jim Mojžíš a Eliáš, jak s ním rozmlouvají. Na to promluvil Petr a řekl Ježíšovi, Pane, je dobré, že jsme zde. Chceš-li, udělám tu tři stany, jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi. Ještě nedomluvil, a hle, světlý oblak je zastínil a z oblaku promluvil hlas. To jest můj milovaný syn, kterého jsem si vyvolil, toho poslouchejte. Když to učedníci uslyšeli, padli tváří k zemi a velmi se báli. Ježíš přistoupil, dotkl se jich a řekl, vstaňte a nebojte se. Oni pozvedli oči a neviděli už nikoho jiného, než Ježíše samotného. Prosím, abyste pokud můžete povstali k modlitbě. Pane Bože, náš nebeský Otče, děkujeme ti za to, že ty jsi ten, který nás chce vodit životem. A ty nás vodíš na různá místa, ale to první, na které ty jsi nás přivedl, bylo místo, kde jsme se setkali s tvým synem, Pánem Ježíšem Kristem. Děkujeme ti za to, že dodnes smíme slyšet tvůj hlas, který říká, abychom poslouchali Pána Ježíše Krista. A tak společně znovu a znovu chceme naslouchat svědectví jeho života, svědectví jeho oběti na kříži a slovu o jeho zmrtvých stání. Děkujeme ti za to, že v něm přijímáme naději na věčnost, v něm přijímáme naději pro přítomnost. Děkujeme ti za to, že tebe smíme následovat očištění od svých hříchů v touze po životě, který by byl dobrý a v němž by bylo tvé požehnání. Zároveň si uvědomujeme, v jaké porušenosti sami žijeme, jak je nám stále blízko sobectví. Uvědomujeme si, jak žijeme v prostředí hříchu a zla. Uvědomujeme si svoji vlastní bezmocnost. A tak si chceme znovu připomenout to, že ty jsi pánem celého světa a že tvé dílo s tímto světem neskončilo. Chceme si připomenout, že ty ještě jednou v Pánu Ježíši Kristu přijdeš, aby už si soudil svět. Do té doby ale z nás chceš mít na této zemi své svědky, svědky víry. Děkujeme ti za tvé slovo, které je nám na této cestě povzbuzením. Děkujeme za tvého ducha, děkujeme za církev jeden za druhého. Prosíme, aby si nám požehnal. Prosíme za ty, kteří nemohou být s námi, za naše blízké přátele, nemocné, slabé, prosíme, aby si uzdravoval, povzbuzoval, posiloval mysl. Prosíme za děti, které budou v nedělní besíce, za jejich učitele, jim žehnej. Prosíme za všechna ta prostředí, ve kterých žijeme všední dny. I tam buď milostiv, prosíme za celý svět, v němž je mnoho utrpení a zla. Ty nám buď všem milostiv pro svého syna, Pána Ježíše Krista. Amen. Tak, milé děti, jsou chvíle v životě, kdy máte někdy takový divný pocit, kdy zjistíte, že jak kdybyste měli žaludek na vodě, že zkrátka se necítíte úplně dobře. Nevím, jestli už jste to prožili, kdy člověk má dojem, výborně, pojďte dál, ještě je tu dětí víc. Tak, je to dobrý, Míšo, už nejseš jedinej kluk, už je vás tady víc. Jsou chvíle, kdy máte dojem, že se děje něco, co je jaksi nepřirozené, že by to snad mělo být jinak. Já nevím, letěli už jste někdy letadlem? Jestli jste letěli letadlem, tak možná porozumíte tomu, co říkám. Víte, když jedete autem, tak je to přece jenom jiné. Tak to vidíte kolem sebe a když řidič šlápne na brzdu, no tak víte, že se auto zpomaluje a tak to všechno vidíte, no a všechno je v pořádku. Když se šlápne na plyn, tak se auto rozjíždí a jede rychle, zase to vidíte z okýnek. Všechno, tak máte dojem, že všechno funguje tak, jak má. Víte, ale letadlo, to je zvláštní dopravní prostředek. Tam míváte dojem, alespoň já tedy, pokud jsem letěl letadlem, tak jsem vždycky měl takový zvláštní pocit, že se děje něco, co zkrátka musí skončit špatně. A ono ještě, když zlítáváte tím letadlem, tak to je pořád ještě dobrý. To máte dojem, že to letadlo to vás do těch sedaček zarazí a ohromnou rychlostí vystřelíte z runwaye. A pořád máte dojem, jo, to je dobrý, letíme dopředu. Ale ono už je to potom horší, když tady letíte a když se potom má začít přistávat. Když to letadlo začne jakoby brzdit. A toto chvilkama přemýšlíte, tak ještě letíme, nebo už padáme. A teď slyšíte, že ty motory začínají mít takový prapodivný zvuk. A já u toho mám vždycky takový zvláštní pocit. A je tam chvíle, kdy mám dojem, že to letadlo nejen, že už jako se zastavilo, že teď nutně musí spadnout, že jaksi máte dojem, že byste chtěli padat, ale to letadlo už jako je za váma, někde stojí, ale máte dojem, že to letadlo přímo couvá. Tak takové pocity mám u toho, když jsem letěl letadlem a je to velice nepříjemné, zkrátka máte dojem, že to musí skončit špatně, že už asi couváte a přitom to letadlo pořád letí dopředu, ale aspoň já se o tom vždycky musím hodně přesvědčovat, že to letadlo letí dopředu. No a tak tomu někdy je v životě, že máte dojem, že už všechno musí skončit špatně, že už nejenom se něco zastavilo, ale že už prostě, já nevím, ve škole, no tak dostanu 5. A ono nakonec to skončí třeba líp. A zjistíte, že no jako to letadlo, že ono pořád letí dopředu a víte, Já jako pasažér se tam potím a mám dojem, že nastala moje poslední chvilka a ti piloti tam v klidu si možná čtou noviny a tak pomaličku to letadlo tam vedou k přistání, protože oni vědí, že to všechno je naprosto v pořádku. Jednou se mi to stalo, že jsem stál za piloty a že tam, kde já bych se tady potil, tak víte, oni tam četli noviny a máte dojem, že se vůbec nic neděje. No a tak je to i s námi, že my někdy uprostřed života nevidíme, co se s námi stane a tak se u toho možná potíme, jak která situace dopadne, ale Pán Bůh vidí a Pán Bůh ví, že všechno jde tím směrem, jak On ho řídí. Jenom je potřebí být v tom správném letadle. Možná vám řeknu teď úplně na závěr jeden vtip, zrovna teď jsem se na něho vzpomněl, četl jsem ho v týdnu. Pasažéři v jednom vlaku ve Spojených státech, tam jsou dlouhé železnice, to není jak u nás, tady jste všude za chvíli. Ohromně dlouhý vlak. No a teď během cesty ten vlak, ta mašina, lokomotiva měla dva motory a během cesty jeden z těch motorů vypověděl poslušnost. No tak ti pasažéři to ani nějak moc nepoznali, protože vlak akorát zpomalil. Jenomže za nějakou dobu i ten druhý motor vypověděl poslušnost. No a teď ta četa průvodčí museli těm pasažérům, stáli tam někde uprostřed nějaké stepy, tak do toho rozhlasu ve vlaku teď museli povědět a říkají, no máme pro vás dvě dobré zprávy, teda dvě zprávy, jednu dobrou a jednu špatnou. Ta špatná zpráva je v tom, že zkrátka nám oba dva motory vypověděli službu a budeme muset tady strávit nějakou dobu, než nás přijedou vyzvednout. Ale ta dobrá zpráva je, můžete být rádi, že jste zvolili cestu vlakem a ne letadlem. Tak zkrátka je potřebí nasednout do toho správného dopravního prostředku. Do toho prostředku, který nás dopraví až do nebe. A tehdy nemusíme mít obavy, jak to je na té cestě. Je potřebí být ve správném letadle či vlaku. A to se ostatně učíme všichni a jsme rádi, že jsme byli pozváni do toho správného letadla. Píseň 462. Je to píseň, ve které se bude zpívat Má duše nic se nelekej, Bůh v péči své tě má. Tak zvlášť v těch letadlech si to asi uvědomujeme, ale nejenom v nich. Má duše nic se nelekej. Píseň 462. A při této písni mohou děti odejít do besídky. Neděli jsme vstoupili do postního období, které nás chce uvést na cestu k prožití velikonoční zvěsti. A připomněli jsme si na této cestě k Velikonocím skutečnost realitu pokušení. Postní období nás zve k pokání tam, kde pokušením podléháme. A zároveň už toto období před nás staví ten pohled vítězného Krista. A pro vítězství Pána Ježíše Krista smíme v nové síle se postavit pokušením vlastně skrýt se do Krista, jako do věže. Tak to zaznělo minulou neděli. skrýt se do Krista, který zvítězil nad pokušením. A tehdy i my smíme být vítězi nad pokušením. Boží slovo, které provází křesťanskou církev v druhou postní neděli, před nás staví další dva z těch příběhů, které bývají připomínány. Oba dva, vlastně tři, se odehrávají na horách. Je to starozákonní příběh Abrahama, kterého Pán Bůh povolal k tomu, aby na hoře Moria, má se za to, že to je chrámová Jeruzalémská hora, že aby tam obětoval svého syna. Ten druhý příběh je potom, ty další dva jsou novozákonní příběhy z hory proměnění, kde Pán Ježíš pozval některé z učedníků nahoru, aby tam prožili také zvláštní zkušenost, zkušenost proměnění. A přidejme k těmto dvěma horám ještě jednu horu, na které byl obětován syn. Jediný milovaný syn, ale ne Abrahamův, ale Boží. Pán Ježíš Kristus. Ve starozákonním příběhu první knihy Mojžíšovy jsme slyšeli slovo o tom, že se Hospodin rozhodl vyzkoušet Abrahama. Nebyl to bezesporu první test, zkouška, kterou prošel Abraham. Vzpomeňme třeba na tu ohromnou zkoušku, kdy 25 let Pán Bůh zkoušel trpělivost a důvěru Abrahama, když čekali na syna, když čekal na splnění slibu. Abraham už prošel zkouškami, zkouškou trpělivosti a důvěry. A nyní, když už syn zaslíbení po tolika letech je na světě, tak Pán Bůh se rozhodl vyzkoušet Abrahamovu oddanost, poslušnost, víru. Pro Abrahama ta chvíle, kdy byl povolán k tomu, aby obětoval svého syna, to musela být jistě těžko pochopitelná věc a myslím, že dodnes to s námi zatřese, když slyšíme tento příběh, že Pán Bůh povolal Abrahama, aby obětoval svého syna. My už dnes víme, že ho neměl obětovat nakonec, že to řešení bylo úplně jiné, ale z pohledu počátku, když se vžijeme do pocitů Abrahama, jak je to těžko pochopitelné a stravitelné. Abraham byl povolán, aby obětoval budoucnost, tu, na kterou tak dlouho čekal. A Pán Bůh, nejenom, že se zdá, že v tuto chvíli jakoby šlápnul na brzdu a něco zastavil, ale tady se opravdu zdá, jakoby Pán Bůh zařadil přímo zpátečku. A tady potom sledujeme a můžeme sledovat reakci Abrahama. Než se možná zastavím u inspirace, kterou smíme načerpat z tohoto oddílu, chtěl bych přece jenom zůstat u kontextu celého písma Božích dějin, protože tam tento oddíl především patří. Abraham vyznává na konci tohoto příběhu na hoře Moria, že Hospodin si opatří beránka k oběti. Když se ho Izák ptal, tak všechno tady máme, co je potřebí k oběti, ale kde je beránek? Hospodin opatří. Hospodin si vyhlédne beránka k oběti. A to se také stalo. Ne v tom, stalo se to tedy v příběhu Abrahama, protože tam to byl nakonec beran, který tam uvízl v roští, ale o mnoho let později potom, a to je vrchol Božích skutků pro záchranu člověka, o mnoho let později vidíme, že to byl Hospodin, který neušetřil svého jediného syna, ale vydal ho za nás, za všechny. Tak to potom sumarizuje apoštol Pavel v listu Římanů v 8. kapitole. On neušetřil svého vlastního syna, ale za nás, za všechny jej vydal. Abrahamův syn byl nakonec ušetřen, ale Boží syn ušetřen nebyl. Když přemýšlíme v tomto smyslu, nad zvěstí tohoto příběhu v kontextu Nového zákona, pak vidíme, že líbit se Bohu, vzdávat mu poctu, a Abraham s tím šel na hóru Moria, aby vzdal poctu Hospodinu, to nelze v posledu svými vlastními prostředky. To nejde tím, co my lidé máme ve svých rukou. Líbit se Bohu je možno jedině skrze to či toho, koho nám připravil Bůh. Tak to nakonec bylo i v příběhu Abrahama. Abraham nakonec obětoval Hospodinu a sloužil mu tím, co mu sám Hospodin dal do rukou, co mu připravil. Byl tam beran a toho připravil Pán Bůh. A pokud my se chceme líbit Bohu a sloužit Bohu, to není možné jinak, než ve víře v Krista a pro jeho oběť za nás. Bůh nechce lidské oběti. To je možno zřetelně vyčíst jak ze Starého zákona, tak i z Nového zákona. Právě proto, aby už nebylo potřebí obětí, Bůh neušetřil svého syna. Náš současný pohled na to, co se událo v životě Abrahama, tedy nemůžeme oddělit od toho, co se potom dělo dál v dějinách Božího jednání s lidmi. Nemůžeme to oddělit od toho, co se stalo na Golgotě. Nemůžeme to oddělit od toho, k čemu vlastně připravoval Pán Bůh i učedníky nahoře proměnění. Všechny tyto příběhy nám mají být a chtějí být inspirací. Chtějí nám ukázat na to, že Pán Bůh zkouší. Pán Bůh nás zkouší. Zkouší, jaký je náš vztah k němu. Jestli už nejsme voláni k tomu, abychom obětovali své rodiny, abychom obětovali své blízké, to by nebyl dobrý výsledek čtení Božího slova, že jsme voláni k tomu, abychom obětovali své blízké, ty, které máme rádi, ty, kteří mají rádi nás. Ne, je potřeba ale vyčíst, že Pán Bůh přece jenom zkouší, jak je tomu s naším vztahem k němu. A spíš než na to, jak Pán Bůh zkouší, protože Pán Bůh zkouší všelijakým způsobem a myslím, že je možné i na základě Božího slova povědět, že Pán Bůh nám šije zkoušky na míru. Tak spíš než bych se chtěl zaměřit na to, jaké zkoušky nám připravuje Pán Bůh, tak bych se chtěl zaměřit na to, co nám pomůže v těchto zkouškách obstát. A to smíme vidět v životním příběhu Abrahama, to smíme přijmout i z příběhu, který se udál nahoře proměnění. Chtěl bych připomenout tři vlastnosti, trojí postoj, který nám pomůže vstoupit poslušně na cestu zkoušky a projít jí. První postoj, první zkouška, bohabojnost. Za to vlastně Pán Bůh na konci Abrahama pochválil, že jsi, poznal jsem, že jsi bohabojný. Poznal jsem, že se bojíš Boha. Pán Bůh postavil Abrahama do mezní situace a zkoušel ho. Této zkoušce se mělo ukázat, za co ještě Abrahamovi Hospodin stojí a za co ne. Kde se ho ještě bude bát a kde zvítězí něco jiného, kde se ho vzdá. Za co stojí Pán Bůh nám a za co už ne. Vezmi svého jediného syna Izáka, kterého miluješ, a jdi a obětuj ho. Určitě v této mezní situaci se Abraham dostává někde tam, kam se dostali o mnoho později Job se svojí rodinou a se svojí manželkou. A tam vidíme, že ten postoj Jobovy ženy byl zlořeč Bohu a zemři. Mezní situace. A tam vidíme, že i Job i v této mezní situaci zaujal stejný postoj jako Abraham. Pořád se bál o Hospodina. a bál se víc Hospodina než síly svého zármutku, zklamání a katastrofy, ve které se octl. Ani Job, ani Abraham nerozuměli tam, kde se zdálo, že Pán Bůh zařadil v životě zpátečku. Pořád se báli Pána Boha. Stálo jim to za to držet se ho. Biblický příběh, jak už jsem to naznačil, Abrahama, který šel na horu Moria, nás opravdu nechce vést k tomu, abychom hazardovali s našimi blízkými, partnery, dětmi. Pán Bůh nás opravdu nevede k neodpovědnosti, ale chce se nám zde dostat povzbuzení v mezních situacích, kdy je lepší se přidržet Hospodina. Možná se nám vybaví některá slova Pána Ježíše v Novém zákoně, kde mluví o tom, kdo neopustí otce i matku nejbližší pro Pána Boha. Ale když si toho povšimnete, tak tato slova Pána Ježíše jsou v tom kontextu, kde se ti nejbližší stanou našimi nepřáteli. Kdy nás vyzývají k tomu, abychom se zřekli Hospodina. Pán Ježíš mluví v tom kontextu, ve kterém byla Jobova žena, která nabádala Joba, aby se vzdal Hospodina, zlořečil mu. A tehdy Pán Ježíš říká, tam je lépe se přidržet Hospodina. V mezních situacích je dobře se přidržet Pána Boha. Bát se Jeho. Nevím, kolik takových mezních situací v životě zažijeme. Myslím, může jich být někdy víc, ale mnohem víc než těchto mezních situací se v našem životě objevují takové obyčejné situace, v nichž prožíváme všelijaké boží zkoušky. A nejsou to jenom mezní situace, v nich se má ukázat, za co nám stojí Pán Bůh. I v těch obyčejných situacích se ukazuje, za co nám stojí. I v nich se ukazuje, zdali v nich zaujme člověk postoj bohabojnosti. A vydá se do zkoušky. A nebo začne stát, a nebo obcházet všelijaké hory, na které nás volá Pán Bůh, které nám staví do cesty. Myslím, že se tady nacházíme někde na úpatí hory, tam, kde Abraham slyšel to slovo, jdi na horu Mori a stojí někde na její úpatí a rozhoduje se, jestli na ní půjde, a nebo ne. Abraham byl bohabojný. Bál se Boha. A proto šel. A jak je to možné, že šel, už jsem to pověděl, pro svoji bohabojnost. Když přišlo na věc, Pán Bůh byl pro něj víc než milovaný syn. Pán Bůh byl pro něj víc než vlastní bezmoc. Pán Bůh pro něho byl víc než vlastní slabost, jeho vlastní všelijaké nemoci. Bohabojnost je dobrou vlastností a výborným pomocníkem ve zkouškách, výborným pomocníkem v pokušeních, o kterých jsme hovořili minulou neděli. Je možno si položit otázku, co všechno tuto bohabojnost umenšuje. Někdy to může být taková naše familiérnost s Pánem Bohem, kdy si třeba dokážeme všechno vysvětlit, kdy si můžeme myslet, že Pánu Bohu rozumíme. Bohabojnost, tam, kde se bojíme Boha, tam se dotýkáme toho, že Pánu Bohu nerozumíme. Abraham nerozuměl ani Job. A kdo ví, jestli se vůbec někdy dozvěděl, proč byl v takové situaci, v jaké byl. Bohabojnost, to je vlastnost, která přichází ke slovu právě tam, kde nerozumíme, tam, kde nevidíme, tam, kde Pán Bůh zařadí zpátečku, alespoň tak, jak my si to myslíme. A nakonec je vidět, že to nebyla zpátečka, ale že to bylo, řekněme, určité zastavení. Zastavení, které ale vedlo dál, jak Abrahama, tak nakonec i Joba. Abraham, který měl dojem, že no tak tady je konec, syn zaslíbení, budoucnost, bude nás jako písku, to je pryč, když obětují svého syna. Čekal jsem na něho 25 let, bylo to bláhové, už jsem tomu nevěřil, dobře, povedlo se to, ale čekat ještě dalších 25 let, to už je opravdu nesmysl. A nakonec zjistil, že Pán Bůh připravil řešení, že to byla cesta dopředu, cesta, na níž se Abraham naučil a zjistil, že je dobré mít Boží bázeň. To je tedy první vlastnost, kterou vidíme u Abrahama. Pán Bůh pochválil Abrahama, říká, poznal jsem, že jsi bohabojný. To je otázka, která nám zaznívá na cestě k Velikonocím. Poznává Pán Bůh, že jsme bohabojní? Druhý postoj, který je velikou pomocí pro situace, kterým nerozumíme, pro situace, v nich se zdá, že něco končí, víra a důvěra. Vidíme v to tento Abrahamův postoj v reakci na Izákovu otázku, kdy se Izák ptá, kde je beránek k zápalné oběti. A tady je ta ohromná Abrahamova věta, tak on ví, že ho jde obětovat Izák, svého syna Izáka. A přece tady Abraham říká, můj synu, Bůh sám si vyhlédne beránka. Abraham věděl a přece doufal, že to nemusí být poslední Boží slovo. Myslím, že těžko můžeme Abrahamův postoj tak trochu bagatelizovat tím, že před Izáka postavil milosrdnou lež. Myslím, že je potřebí vidět v tomto Abrahamově slově opravdu ohromnou víru a důvěru. Pán Bůh ví, co dělá a Pán Bůh si může vyhlédnout a vyhlédne beránka. Pán Bůh najde řešení, i když se zdá, že jsme na cestě zmaru, oba dva. A byla to bezesporu cesta zmaru nejenom pro Izáka, ale i pro Abrahama samotného. A nakonec se stalo přesně tak, jak Abraham věřil a důvěřoval. Řešení se našlo. Hospodin si vyhlédl beránka, přiznal se k této důvěře Abrahamově. A Abraham zjistil, že to, co se zdálo jako ta Boží zpátečka, byla cesta dál. V životních situacích, ať už jsou mezní, více či méně v našem životě, hraje velikou roli důvěra. To Abrahamovo slovo Hospodin si vyhlédne. Teď nevidím, teď to vypadá tak, že budu muset mnohé obětovat, ale Hospodin si vyhlédne. A to, co byl Abraham ochoten obětovat, tomu Pán Bůh nakonec vrátil. Abraham dostává svého syna zpět. Dostává ho podruhé. Tak to někdy vypadá možná v těch prvních chvílích, kdy člověk se setká s křesťanskou vírou, tak má dojem, že bude muset mnohé obětovat. A nakonec zjistí, když vyjádří tu ochotu k oběti, že Pán Bůh člověku i mnohé vrátí. A zjistí, že Hospodin opatří člověka. Hospodin vidí. Víra, důvěra, tato víra, tato důvěra, to je něčím, co je ohromnou pomocí ve chvíli, kdy Pán Bůh se rozhodne vyzkoušet člověka. Pán Bůh opatří. Opatří beránka, který se zachytí v roští. Pán Bůh způsobí, že lev, který je ve společné jámě s Danielem, vzpomeneme-li na jiný starozákonní příběh, tak najednou přestane mít hlad. Pán Bůh způsobí, že plameny, které jsou v ohnivé peci, ve které jsou další tři mládenci, kteří tam byli uvrženi, že ty plameny přestanou pálit. Pán Bůh opatří, Pán Bůh vidí. To je tedy druhý postoj po bohabojnosti, bát se Boha a důvěřovat Bohu. Ten třetí postoj chci ukázat na příběhu, který se odehrál nahoře proměnění, kde Pán Ježíš vzal s sebou tři ze svých učedníků. Zase bych tento příběh chtěl vidět v kontextu evangelia, kdy Pán Ježíš těmto třem učedníkům nejenom, že chtěl dát určitý mimořádný zážitek, je potřebí i tuto událost vidět ve světle utrpení Pána Ježíše Krista. Pán Ježíš chtěl dát učedníkům nahlédnout trochu dál, do širší reality, než byli schopni zatím vnímat. Najednou prožili, že v Pánu Ježíši Kristu se stýká nebe se zemí. Pán Ježíš a Pán Bůh jim dal nahlédnout do toho širšího kontextu věčnosti. Toto je můj milovaný syn. Toho poslouchejte. To bylo slovo, které najednou uslyšeli učedníci, takové mimořádné chvíli, kdy se nebe spojilo se zemí. Mimořádná zkušenost. Víte, ale tato zkušenost měla být pro učedníky pomocí ve chvíli, kdy viděli Pána Ježíše Krista na kříži. Kdy i oni, učedníci, najednou měli dojem, že tam na kříži, tak co udělal Pán Bůh, nezařadil opět zpátečku? Boží syn na kříži. Ta situace, kterou, ta zkušenost, kterou prožili učedníci nahoře proměnění, byla zvláštní zkušenost, která jim měla dát naději. Naději pro chvíle, kdy budou mít dojem, že všechno přestává dávat smysl z pozemského pohledu. Ta zkušenost hory proměnění se měla ukázat jako živou, to byla zkušenost, která měla vlít naději pod křížem. Bylo tomu trochu jinak pod tím křížem. Ale učedníci zpětně, když potom se začali setkávat se vzkříšeným Pánem Ježíšem Kristem, tak znovu a znovu začali vidět, že v Pánu Ježíši Kristu se stýká nebe se zemí a je možné mít naději. Pán Bůh, nevím, jestli to dělá často, zdá se mi, že to nedělá často, ale čas od času člověku dá takovou mimořádnou zkušenost, kdy dá nahlédnout a dá zakusit tyto širší souvislosti, které prožili někteří z učedníků nahoře proměnění. A jsou to zkušenosti, které je dobré si uchovat. Jsou to zkušenosti, které mají pomoci naději. Tam, kde se zdá, že všechno přestává dávat smysl. A tam, kde Pán Bůh zkouší člověka, tam to tak bývá, že se zdá, že všechno přestává dávat smysl. A tady je dobře mít naději. Naději, která má svůj základ i v těch zvláštních setkáních s Pánem Ježíšem Kristem. V těch setkáních, kdy najednou uvidíme, kdy to najednou ucítíme, že Pán Ježíš, Pánu Ježíši Kristu se setkává nebe se zemí. Že tedy v Pánu Ježíši Kristu se otevírá cesta do nebe. To je ten třetí postoj, který má pomoci ve zkouškách. Tam, kde se zdá, že všechno přestává dávat smysl. Kde se zdá, že už není cesty vpřed. Kde jde vše zpátky. Bohabojnost, víra a naděje. Byl jsem v určitém pokušení z té bohabojnosti udělat lásku. Pak by to bylo krásné, tak jak to známe, víra, naděje a láska. Myslím, že to je možné i takto vnímat. Člověk je bohabojný tam, kde miluje Pána Boha. A bázeň před Pánem Bohem nelze oddělit od lásky k němu. Bázeň a láska to patří k sobě. Bohabojnost, víra a důvěra. Chtěl bych se na závěr přece jenom vrátit oběti, k tomu, jakou oběť a jakou zkoušku nám připravuje Pán Bůh. Pán Bůh Abrahama vyzval k veliké oběti. A myslím, že i v tom Abrahamově příběhu bychom měli slyšet ony otazníka nebo pozvání k obětem. Pán Bůh zkoušel Abrahamovu ochotu, co je ochoten ještě pro Pána Boha obětovat a co už ne. A byla to velká oběť. Jestli si někdy říkáme, no tak když už máme obětovat něco Pánu Bohu, tak oběť to je, když vypíšeme šek o kolik nul by na ně musel být. Tak když už obětovat, ať už to je pořádně, tak to bychom byli ochotni udělat nějakou takovou pořádnou oběť, která by oslnila třeba si ostatní a že by celé okolí bylo znehybněno úžasem naší oběti. Si v nás přece jenom není i něco takového, že když už tedy obětovat, tak pořádně. Jenomže život to je spousta maličkostí. A život to je spousta miniaturních obětí, ze kterých se asi někde skládá ta velká oběť. Myslím, že oběť se dá přirovnat k velikosti kapky. Oběti po kapkách. Myslím, že to vyžaduje stejnou a někdy i větší bohabojnost, víru, naději, lásku. Jít cestou takových těch malých každodenních obětí. Kapka za kapkou. Nenápadné působení, kterému snad ani sami nevěříme. A přece tady plyne ohromná Boží síla. A síla kapky za kapkou je prospěšnější než možná někdy obětní povodeň. To je ta síla snad pravidelných 10 korun v pokladničce. To je síla podání ruky, úsměvu, síla dopisu, návštěvy, odpuštění, síla odejít od rozdělané práce k pomoci druhému, možná v té nejobyčejnější práci v domácnosti. To je síla prosté květiny, snad bychom mohli pokračovat. Kapka za kapkou. A tak, aniž bych chtěl jakkoliv znehodnocovat velké oběti, Pánu Bohu se líbí každá oběť. A Pán Bůh sám nás volá k ochotě k oběti. Ale ty oběti mohou být malé a mohou být velké. Ke každé z nich. Ať už nás Pán Bůh bude zkoušet jakkoliv. Může nám pomoci bohabojnost, víra a naděje. Než budeme mít příležitost k modlitbám, otevřeme píseň 302. Ježíši vykupiteli, můj duch se v tobě veselí. Píseň 302. Modlitbám, kdokoliv z vás se může modlit. Neušetřil svého vlastního syna, ale za nás, za všecky jej vydal. jak by nám spolu s ním nedaroval všecko. Hospodine, Bože náš, děkujeme za to, že ty jsi dal svého syna, aby si nás mohl obdarovat. Děkujeme ti za to, že smíme od tebe očekávat mnohé dary. A budeš-li nás volat ke zkouškám, prosíme, buď nám milostiv, dej nám sílu k tomu, abychom uměli se vzdávat i toho, co přijímáme od tebe. V bázni, ve víře a s nadějí, že tvoje myšlenky s námi jsou o dobrém a o pokoji. Amen. Dovolte mi připomenout některá oznámení. Dostali jsme zvláštní nabídku od biblické společnosti. Začátkem dubna budou k dispozici výtisky Bible. Předpokládám, že to bude asi takový nějaký formát, jako byly kdysi kralické Bible. Bude to trochu tlustší, bude to Bible bez poznámkového aparátu a bez odkazů, ale bude to Bible, která se bude prodávat za cenu 130 korun. Ta cena může být tak nízká pro dotace, pro sponzorské dary z Japonska. A biblická společnost tyto Bible nebude dávat do distribuční sítě, do obchodu a nabízí je jenom církvím a sborům. Tedy pokud by někdo z vás chtěl tuto malou kapesní Bibli, ekumenický překlad, bude mít měkkou vazbu, tak vás prosím, abyste se přihlásili u Dana Průši pod galerií. Ta Bible by měla být k dispozici v dubnu a bude stát tedy 130 korun. Pak bych chtěl připomenout rodinám, je to trochu v předstihu, ale je to potřebí. 28. března bude setkání rodin ve Chvalech. Bude s tím spojena ta příjemná záležitost i oběda. A tak vás prosím, abyste se k obědu přihlásili do 21. března. Všechny informace jsou na nástěnce v hale. Předpokládám, že tam je i místo, kde se můžete přihlásit. A pokud tam není takový papír, tak u bratra Lubora Žežuli je papír. Bratr kýve hlavou souhlasně. Výborně, děkujeme. Takže přihlášky k obědu pro rodiny. Chtěl bych vás dnes pozvat k večernímu shromáždění. Pokud chcete se neformálně setkat, popovídat si od 5 hodin, je možné, a od 6 hodin shromáždění o síti. Síti, především internetové, snad úplně nejenom o internetové, tak jste zváni. Program tohoto shromáždění je ve vývěsce v hale. Budeme mít možnost nahlédnout do prezentací různých sborů církví a některých křesťanských webů. A teď několik věcí k výročnímu shromáždění, které bude příští neděli 14. Při dopoledním shromáždění bude slavena večeře Páně a bude slouženo křtem a přijetím do sboru. A odpoledne ve 3 hodiny bude výroční shromáždění, které je pro členy sboru, pro plnoprávné členy sboru. K tomuto shromáždění byly opět vytištěny zprávy, které jsou pro členy sboru. Pro každého člena sboru je možnost je vyzvednout, pokud jste tak neučinili. Při tomto shromáždění bude volen druhý kazatel sboru, nyní ještě kyjovský kazatel. Tady upozorňuji na malého Šotka, který se dostal do zprávy. Tam je ještě jako vikář, ale bratr Žemlička už je tedy ordinovaný kazatel církve, tak bude volen za druhého kazatele sboru a bude voleno staršovstvo. Ve vývěsce v hale je kandidátka pro volby do staršovstva. Já bych k volbě staršostva přece jenom chtěl něco povědět. Vždycky, když má být voleno staršovstvo, tak a přemýšlíme nad těmi, kteří by měli být zvoleni, tak jsou dva úhly pohledu. Já vám ty dva úhly pohledu chci v tuto chvíli předat. Náš řád hovoří o tom, že by za starší měli být voleni osvědčení bratři a sestry. Co je to ona osvědčenost? To nemůžeme jinak, než hledat v Božím slově. A tam ta kritéria pro starší jsou poměrně zřetelná. Stejně tak jsou i v řádu. A myslím si, že vám členům sboru je teď nemusím všechna vyjmenovávat. Byl bych rád, abyste toto měli na paměti. Ale aby to nebylo tak jednoduché, tak je tady i druhá strana, kterou se mi zdá je potřebí mít na paměti. Totiž, že když si Pán Ježíš volil své učedníky, Pán Ježíš si nezvolil ty osvědčené. Pán Ježíš si zvolil rybáře. Pán Ježíš si vybral celníky. A víte, co na nich bylo? Ne to, že to snad byli rybáři, že byli prostí, anebo že Matouš byl celník. O to nešlo, tam šlo o něco jiného. Tam šlo o to, že byli ochotní následovat Pána Ježíše a jít za ním. A je-li tedy v mých očích, měl bych já povědět, které kritérium je v mých očích to největší pro to, aby někdo mohl být starší, tak je to právě tato ochota. Ochota učit se a ochota jít za Pánem Ježíšem. Sám někdy nevím, jak si to s tou osvědčeností dát dohromady. Ale toto dilema mám vždycky před sebou, toto dilema vám nevyřeším. Cítil jsem ale potřebu vám toto dilema také předat. A proto, abychom se nad tím mohli i v tomto ohledu a v tomto smyslu nějak zamyslet, tak bychom vás spolu se staršostvem chtěli pozvat příští sobotu, i když to nemusí být příští sobota, jak se vám to bude hodit. Chtěli bychom vás pozvat k postu. Půst je vždycky chvíle, kdy se snažíme něco odkládat, tak, abychom získali něco. Získali prostor a myšlenky pro Pána Boha. Tak vás veme příští sobotu k postu. V takové míře, v jaké to pro vás, pro každého, bude přijatelné. Ve výroční zprávě i v dnešním oznámení je takové malé vodítko k tomu, jak prožít tuto postní chvíli, kterou si vyhradíte. Z programu, který je před námi, a tím bych chtěl ukončit toto oznámení, bych chtěl připomenout zvláštní shromáždění, pohřební shromáždění, poslední rozloučení se sestrou Klášterskou. Toto rozloučení bude v úterý ve 14:00 odpoledne v naší modlitevně. Sestra bývala, pokud mohla, na proseku a pokud mohla, tak byla velice ráda i mezi námi. Naše shromáždění ukončíme zpěvem 1. a 7. sloky písně 466. Píseň 466 zpívejme 1. a 7. sloku a potom ještě povstaneme k požehnání. Thank you. Tomu pak, který má moc uchránit vás před pádem a postavit neposkvrněné a v radosti před tvář své slávy, jedinému Bohu, který nás spasil skrze Ježíše Krista našeho Pána, buď sláva, velebnost, vláda i moc, především časem i nyní po všecky věky. Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost Ducha Svatého, buď se všemi vámi. Amen.